Societatea din Republica Moldova a acumulat ceva experiență în 30 de ani de independență. Republica Moldova a avut parte de președinți, prim-miniștri, care au încropit tot felul de echipe, membrii cărora se găseau fie la vânătoare în pădurea domnească, fie în tot felul de scheme, și probabil că această experiență acum a adus societatea la punctul când oamenii au decis că e timpul să vadă o schimbare și să aleagă un lider politic care s-a manifestat în perioada protestelor și care le oferă această posibilitate de a rupe legăturile dintre tot felul de clanuri.
Presa titrează cu prioritate că este prima femeie din istoria Republicii Moldova care va ocupa funcția de președinte. Nu cumva este exact invers decât ce-ar dori Maia Sandu? Adică se subliniază de o manieră sexistă componenta gender, ea câștigându-și mandat din cauza mesajului anticorupție, în primul rând, antisistem Plahatniuc alias Dodon.
Cu certitudine aveți dreptate, trebuie să scoatem în evidență alți factori care o recomandă pe doamna Maia Sandu. Nu trebuie să uităm că Maia Sandu a avut curajul în mai 2019 să depășească anumite temeri și să formeze o coaliție cu socialiștii. Ea a fost liderul în această mișcare. Sigur că a avut suportul partenerilor de dezvoltare, dar și sfatul președintelui român Traian Băsescu, care le-a recomandat politicienilor din Republica Moldova să înțeleagă că arta politicului înseamnă dialog, cooperare, și s-a dovedit că această abordare a fost una de bun augur, dacă pot spune așa, iar grossmeister s-a dovedit a fi domnul Traian Băsescu, care a venit cu această inițiativă, și nu Igor Dodon, care spunea că joacă șah. Acum trebuie să luăm în considerație că noi am avut un premărgător sau o premărgătoare aici în Republica Moldova, care a devenit guvernatoare în Găgăuzia. Nu trebuie să uităm, comunitatea găgăuză este mai patriarhală decât Republica Moldova și acolo s-a întâmplat acum 5 ani de zile, în 2015, că o doamnă în competiție cu 8 contracandidați bărbați a reușit să învingă și anul trecut a reușit să obțină cel de-al doilea mandat, pentru că prima a fost unul de succes. Nu trebuie să uităm că drumul mai Sandu spre funcția de șef al statului i-a luat 5 ani de zile. Ea s-a implicat în mișcarea protestatară în vara anului 2015, a trecut toate treptele de la zero și a fondat un partid, a intrat în competiția pentru funcția de șef al statului în octombrie-noiembrie 2016, a fost învinsă doar datorită celor 30.000 de sirieni și suportului domnului Plahotniuc pentru domnul Dodon. După asta a fost lider de campanie la alegerile parlamentare din 2019. A avut intuiția și curajul să spargă tiparele și să facă acea coaliție care pe nedrept a fost numită Coaliția Kozak, deși toată lumea știa că și Bruxelles-ul și Washingtonul au dorit foarte mult să scape Republica Moldova, să o elibereze din îmbrățișarea oligarhică. Și iată, în două mișcări care probabil i-a luat foarte multă energie și putere, a reușit să convingă cetățenii Republicii Moldova că această caracatiță, tentaculele ei, trebuie să fie tăiate. Nimeni nu punea la îndoială faptul că domnul Dodon este strâns legat de caracatița care i-a asigurat primul mandat de președinte, și acest lucru a ieșit în evidență chiar în ziua de 8 iunie, atunci când domnul Plahotniuc, pentru a se răzbuna pe domnul Dodon pentru infidelitatea de care a dat dovadă, a pus pe post filmulețul care ulterior a devenit viral și care actualmente cred că stă în mare măsură la baza acestei infrângeri pe care a suferit-o domnul Dodon.
Dar atunci când Maia Sandu a înaintat moțiunea de cenzură, l-a subapreciat pe Igor Dodon.
Trebuie să luăm în considerație că Maia Sandu știa ce se va întâmpla, fiindcă simbolic acordul de parteneriat între blocul acum și Partidul Socialiștilor a fost rupt în fața camerilor de luat vederi de către un exponent al Partidului Socialiștilor, care prin acest gest simbolic a arătat ce va urma.
Vă referiți la Bolea?
Da, mă refer la domnul Vasile Bolea, care a anticipat lucrurile. Era clar pentru toată lumea că această rupere a acordului în fața camerelor de luat vedere, deci va fi urmată de demisia guvernului. Eu cred că este vorba iarăși despre caracterul doamnei Maia Sandu, care dacă și-a pus scopuri, iată, reușește să bată într-un singur punct pentru a face breșă în acest zid al corupției care a învăluit Republica Moldova. Și iată că a reușit, iar așa cum spuneam, experiența prin care a trecut Republica Moldova timp de 30 de ani cu vânători în pădurea domnească, unde noile elite erau consacrate în acest rang, cred că le-a ajuns oamenilor la, cum se zice, cu cuțitul la gât și au hotărât să facă această alegere în favoarea unei doamne care nu ai ce-i reproșat în cariera domniei sale de politician.
Mulți dintre adversarii politici au reproșat în campanie, în special socialiștii, că ar încerca doar să cocheteze cu vorbitorii de limbă rusă, cu cei de pe partea opusă a baricadelor politice, că nu este decât demagogie, asigurarea că va încerca să construiască o societate armonioasă, să depășească clivajele și motivele de dezbinare.
Programul electoral al doamnei Sandu, hai să spunem, nu este neprietenos față de minoritățile naționale din Republica Moldova.
Păi una sunt cuvintele și alta acțiunile. Va putea ea să ține de cuvânt și să nu fie el peste un an, nu zic peste 100 de zile, acuzată de demagogie, la fel cum a fost prins cu oca mică Igor Dodon, care multe lucruri le-a abandonat.
În primul rând, doamna Maia Sandu nu a antagonizat în niciun fel minoritățile naționale. I-au fost atribuite anumite lucruri pe care ea nu le-a spus și nu a promis că le va face.
Inclusiv școlile închise, de exemplu.
Este vorba despre așa zisul decalog al domnului Dodon, cu care a început campania de defăimare a doamnei Maia Sandu în cel de-al doilea tur de scrutin, lucru care a fost stabilit de Curtea din Republica Moldova și probabil că acest lucru va avea consecințe.
Cu ușoară întârziere s-a dat verdictul, nu?
Cum se zice, mai bine mai târziu decât niciodată. Este un document juridic care atestă că a fost un atac la adresa Maia Sandu, un atac de defăimare, iar acum cetățenii din Republica Moldova trebuie să înțeleagă că nimeni nu are de gând să atenteze la drepturile lor. Este vorba despre scoaterea Republicii Moldova din izolare internațională, este problema numărul 1. Problema numărul 2 este cum vom reuși să iernăm. Iar problemele legate de situația lingvistică, relațiile internaționale, deja și-au găsit albia normalității, pentru că Republica Moldova aplică normele europene pentru astfel de relații și nimeni niciodată nu și-a propus cumva să strâmtoreze limba rusă în Republica Moldova sau să închidă școlile. Totul rămâne la latitudinea cetățenilor care se pot uni, se pot consolida pentru a soluționa probleme inclusiv de ordin cultural, lingvistic, educațional. Toate aceste lucruri sunt în codul educației, sunt prevăzute în Constituție, în alte legi ale Republicii Moldova. Deci sperietoarele au fost inventate de propagandiștii domnului Dodon. În această campanie electorală, doamna Maia Sandu s-a angajat să devină lider național. Atribuțiile prezidențiale sunt foarte limitate. Trebuie rezolvate un șir de probleme astfel încât Parlamentul și Guvernul să accepte că programul de țară al doamnei Maia Sandu este cel care poate aduce societatea Republicii Moldova pe un traseu al dezvoltării, dar nu al stagnării și izolării. Iar pentru asta va fi nevoie de eforturi considerabile, atât pe plan extern, diplomatic, cât și pe plan intern, relațiile cu Guvernul, cu Parlamentul, necesitatea dizolvării acestui parlament care nu mai reprezintă pe nimeni. Deci sunt o sumedenie de probleme care cred că vor consuma timpul noului președinte al Republicii Moldova, iar problemele la care vă referiți dumneavoastră vor reveni la normalitate.
Între timp, în fața Maia Sandu se configurează un obstacol parlamentar-guvernamental foarte sofisticat. Igor Dodon a și anunțat, înainte să își vadă scorul final, că revine în partid pe poziția de lider. Este PSRM-ul formațiunea care îl va accepta înapoi cu brațele deschise după ce a erodat puternic partidul, ideea socialiștilor și prin maniera de a face campanie mai curând a dăunat partidului decât să-l ajute în eventualitatea parlamentarilor.
E o temă foarte interesantă. Igor Dodon, în primul rând, trebuie să scrie cerere de revenire în Partidul Socialiștilor. După aia, dacă vrea să redevină lider al Partidului Socialiștilor, trebuie convocat un congres al formației.
Dar el este foarte sigur că totul se va întâmpla așa cum vrea el. Sunt acolo lupi tineri care să îl conteste deja pe șeful formațiunii?
Cu certitudine trebuie să fie astfel de oameni dacă este o formațiune politică adevărată și nu este o simplă adunătură, un fel de clan politic. Pentru că domnul Dodon trebuie să răspundă nu doar în fața societății, dar și în fața colegilor de partid de ce a pierdut alegerile, de ce nu doar ratingul partidului, dar și al domniei sale ca lider informal a căzut atât de jos, și care sunt concluziile. Pentru că niciodată nu s-a explicat de ce un partid socialist care afirma că împărtășește doctrina marxist-leninistă a devenit brusc un partid conservator, chiar clericalist, de ce partidul respectiv nu mai sărbătorește sărbătorile care erau pentru socialiști, comuniști de aici, din spațiu post-sovietic, aproape sacre.
Am vorbit cu niște socialiști de vocație care mi-au împărtășit senzația că, de exemplu, un test simplu, lingvistic, Igor Dodon numea de o manieră cinică compartimentul social al politicilor guvernamentale socialca. Sună la fel ca Gumca, de exemplu, jargon birocratic care spune foarte multe despre atitudinea reală a liderilor care folosesc acest cuvânt față de oamenii care intră în categoria asta socialca. Partidul Socialist îi va ierta fiului rătăcitor că a devenit un asemenea politician fariseu?
Problema e dacă pot găsi un alt lider care să poată să preia inițiativa.
Ion Ceban, Bătrâncea?
Eu cred că, în primul rând, Ion Ceban, care a demonstrat că este un politician care poate crește. Și acest lucru s-a văzut cu ochiul liber. În doar un an de zile, din 2018 până în 2019, între cele două competiții pentru funcția de primar de Chișinău, domnul Ion Ceban a demonstrat că se poate schimba radical în direcția bună, pozitivă.
Numai că în campanie e legat o ghiulea de picior și Ceban n-a putut să o refuze.
Da, asta îl caracterizează probabil de asemenea pozitiv. Este om al echipei, a fost delegat de către echipa Partidului Socialiștilor pentru a candida la funcția de primar de Chișinău. Acum când partidul a avut nevoie, l-a rechemat pentru o anumită perioadă. Deci toate aceste lucruri lasă impresia unei persoane care poate evolua în sensul bun, pozitiv. Răspunzând la întrebarea dumneavoastră, da, sigur, s-ar putea că după ce domnul Dodon și-a etalat pretenția de a reveni în fruntea Partidului Socialiștilor, să audă un răspuns gen stai liniștit, be ceai și nidiorgăi-se.
Așteaptă în anticameră.
Da, ar putea să fie și așa ceva.